Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama udarna nam je tema Sirija. Hoće li biti vojnih udara, pod kojim uvjetima i s kakvim posljedicama, te šta nas sve kažu Sirijci koji žive na Balkanu, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Osim toga, istraživali smo šta znači potvrda optužnice protiv saradnika Nasera Kelmendija, te kako je moguće da Beograd pokriva ruske kriminalce i oteže s njihovim izručenjem Moskve.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jesu li snage predsjednika Asada prošle srijede zaista na svoje građane bacile otrovni plin? Pitanje je to od čijeg odgovora ovisi hoće li na Siriju krenuti zapadna vojna intervencija. Tako barem kažu današnje vijesti. Dragan Štavljanin se cijeloga dana bavio pogoršanjem sirijske situacije, barem sa međunarodnog plana. Šta se, Dragane, promijenilo u zadatoj situaciji da je Sirija nakon 2,5-godišnjeg posmatranja sa strane skočila u vrh agende zapadnog svijeta?
Pa upravo to, sve više je znakova da se zapadne zemlje pripremaju za vojnu akciju protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Asada i upravo je jedan od razloga, odnosno ključni razlog, upotreba hemijskog oružja, barem kako tvrde zapadne zemlje. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je rekao nakon sastanka ambasadora članica alijanse da je nužan adekvatan odgovor na upotrebu hemijskog oružja. O tome je govorio i Elmar Brok, predsjedavajući Komiteta Europskog parlamenta za spoljne poslove.
Upotreba sredstava za masovno uništavanje je neprihvatljiva. To je crvena linija preko koje međunarodna zajednica ne može preći. Vjerujemo da je diplomatsko rješenje krize potrebno čak i ako dođe do vojne akcije.
S druge strane, sirijske vlasti ponavljaju da nisu upotrijebile hemijsko oružje. Zamjenik ministra inostranih poslova Faisal Eghmidat.
Naoružane terorističke grupe su koristile sarin na svim ovim mjestima i ponavljamo da su to učinile uz američko, britansko i francusko ohrabrenje. Takvi podsticaji treba da prestanu.
Rusija je ponovila upozorenje da će vojni udari protiv Sirije destabilizovati tu zemlju, ali i cijeli Bliski istok. To je kazao ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nakon susreta sa izaslanikom UN-a za Siriju Lagdarom Brahimijem. Brahimi se osvrnuo na međunarodno pravo.
Mislim da je međunarodno pravo veoma jasno i nalaže da je za vojnu intervenciju potrebna odluka Saveta bezbednosti. Ne znam na kakve će se poteze odlučiti Sjedinjene Američke Države i predsjednik Obama, ali sam siguran da je međunarodno pravo vrlo jasno.
U međuvremenu inspektori UN-a u Siriji su nakon istrage koje su započeli u ponedjeljak u sredu nastavili rad na terenu. Generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon tokom konferencije u Hagu.
Neposredno posle napada su prikupili važne dokaze i razgovarali su i sa žrtvama i sa svjedocima. Za taj posao im je potrebno vrijeme. Odavde iz Palate mira treba da poručimo: dajmo šansu miru, dajmo šansu diplomatiji. Okončajmo sukobe i počnimo razgovor. Stop fighting
and start talking. Bili su to stavovi političara, dakle, da li će se zapadne zemlje odlučiti na vojnu intervenciju? U nastavku čujemo stavove stručnjaka. Barry Powell, bivši član Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost, a sada analitičar Atlantskog savjeta, kaže da je to sve izvesnije.
Najvjerovatnija je opcija kombinacije udara raketa sa navođenjem i avijacijom. Ciljevi, trajanje, intenzitet i trenutak kampanje zavisit će od njenih ciljeva koje će odrediti predsjednik.
SAD su razmjestile u Mediteranu 4 razarača opremljenih raketama za navođenje. Svako od ovih plovila ima skoro 100 raketa Tomahawk, a vjerojatno nosi i desetine drugih tipova oružja. U ovom regionu su i 2 američka nosača aviona. Ipak intervencija je skopčana i sa određenim rizicima. Čujmo Miloša Teodorovića.
John Pike, analitičar Global Security organizacije iz Virginije, ističe da Obamina administracija je sklonija raketnim udarima manjeg obima nego korištenju avijacije. Cilj ovih preciznih zračnih napada bile bi vladine institucije i sirijsko ratno vazduhoplovstvo. Međutim, Pajk upozorava da bi za Belu kuću bio izazov da pronađe opravdanje za takve napade. Ljudi bi neizbežno postavili pitanje zašto je to nužno. Možete srušiti Asadove palate, a mnogima će to izgledati kao atentat. Možete gađati zgrade u kojima se nalaze sirijske snage bezbednosti kao i vazdušne snage, ali će se postaviti pitanje kakve to veze ima sa hemijskim oružjem. Alternativno, Sjedinjene države mogu da pokušaju da unište ili osiguraju skladišta hemijskog oružja tako da više ne mogu da se koriste, ali je i to rizičan poduhvat. Prema Pajku, problem je što bi vazdušni ili raketni udari po skladištima izazvali curenje i širenje otrovnih gasova i tako ugrozili stanovništvo. Ne mislim da je Obamina administracija spremna na tako nešto. Međutim, osiguravanje skladišta sa hemijskim oružjem bi iziskivalo angažovanje na hiljade američkih vojnika, a što je skopčano sa rizikom da ginu tokom te operacije.
Kao mogućnost se pominje i uspostavljanje zone zabranjenog leta, kao što je učinio NATO u Libiji. Međutim, stručnjaci smatraju da je teško kontrolisati sirijski vazdušni prostor, jer je njena avijacija mnogo snažnija nego što je bila libijska. Bela kuća verovatno ne želi da preuzme rizik od obaranja američkih aviona. Nakon dva dugotrajna rata u Afganistanu i Iraku, angažman u Siriji mora biti bez krvoprolića za američke snage, ističu eksperti. Naravno, veoma je važno kako mogu da reaguju saveznici Sirije, pre svega Rusija i Iran. Dosadašnja uzdržanost Vašingtona da se angažuju u Siriju se u velikoj meri objašnjavala njegovom zabrinutošću da bi to moglo voditi takozvanom proxy war sa Rusijom, odnosno jačanju sukoba sa njom preko treće strane, posrednika ovoga puta preko Sirije. Barry Powell smatra da to nije bitno.
Da budemo iskreni, mi smo već u takvoj vrsti sukoba. Obamina administracija je, na primjer, u julu 2011. godine na pritisak da vojno interveniše navela kao jedan od razloga da to ne učini, da ne bi došlo do priliva vojne opreme i savjetnika sa strane. Međutim, to se dešava već dve godine. Iran je već prilično involviran u sukobe u Siriji, kao i Rusija u određenoj meri.
Hvala Dragane, novinari Radija Slobodna Evropa u Sarajevu i Beogradu potražili su Sirijce koji žive na Balkanu. Isa Jusuf je ljekar koji je u Bosnu i Hercegovinu došao 1988. godine, u Sarajevu završio medicinu i tu ostao, i tokom sarajevske opsade. Sestre i braća su mu u Siriji, zabrinuti za njihovu sudbinu. Jusuf kaže da ne vjeruje kako će rat uskoro biti okončen.
Mi imamo 23 miliona ljudi tamo u Siriji. 20 miliona sigurno ugroženih od strana taj vlada. Vlada znači možda čini onih ostali 3 miliona i nešto koje oni vodi rat protiv 20 miliona. Ja kako gledam, kako međunarodna gleda u tu rat, gleda na tu rata, ja ne vjerujem da će brzo to završiti. Nažalost, nemo svijet da još mogućnost da on još ratuje, da on još ubijaju narod. To je moje mišljenje i tako vidim. Znači, nijedna vlada nije rekla stop, ne možeš dalje. Oni svaki put kažu ima neke crvene linije, ali nažalost do dan danas niko neće da uzme odgovornost da kaže stop, ne možeš ti dalje.
Mustafa je također Sirijac, ali student u Beogradu. Zamolili smo ga za kratki razgovor o prilikama u njegovoj zemlji koje pomno prati. On je nas zamolio da mu moduliramo glas. Pitali smo zbog čega.
Neću da imam neki rizik. Svako se plaši su Sirici, svi bilo da imamo neko političko mišljenje, nešto, uvijek se neko plaši. Uglavnom svi Sirici.
Kako doživljavate sve što se događa u vašoj zemlji?
Pa sad upravo plašimo to sad, vojni napad na Siriju, civili najviše ginu, neki nemaju ni političko mišljenje, ali ginu zato što nisu birali stranu.
Da li verujete da bi intervencija mogla da zaustavi rat u Siriji?
Ovaj rat će nastaviti i ljudi će ginu, naravno sad će da ginu više nego što je išlo su ginuli. Mislim da će ova intervencija pogoršati situaciju u Siriji na gore. Zbog toga što zakomplikovati situaciju, zato što sad vojska sad kao napreduje, onda sad pobunice će imati više snage da se suprotstavi vojsci, onda će biti kao neka ravnoteža između dve strane. strane i to će odužiti ovaj rat još duže.
S kim ste u kontaktu u Siriji?
Sa porodicom, najviše sa prijateljima.
I šta vam oni kažu?
Sve je haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde, ko putuje rizikuje život, rizikuje da neko pucane njega ili u autobusu ili u auto.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti i priču o tome kako bosansko-hercegovački državljani ratuju u Siriji. Kuda idu, kojim u svemu pomaže i zašto zvaničnici šute, pitanja su na koja je Selma Boračić tražila odgovore.
Nije novost da ratnici iz Bosne i Hercegovine idu u Siriju kao pomoć pobunjenicima. Do sada su tamo otišla 52 muškarca, član porodice jednog od njih.
Išao iz Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji nema. Institucije šute, nema ni zvanične istrage. Novinar Esad Hećimović.
Šejh Jusuf Kardavi je ta osoba koja poziva na džihad u Siriji, ali ako pitate samo iz Bosne i Hercegovine, onda ćete vidjeti da je šejh Jusuf Kardavi ovdje dočekan i od strane novog rejsa Kavazovića, i od strane starog rejsa Cerića, i od strane člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz Radio Slobodna Evropa ili je potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
U Briselu se postižu dogovori, ali javnost za to ne zna. Istog razloga često čujemo da se provode neki dogovori koji uopšte nisu dio sporazuma. Ocjenjuju analitičari u Prištini nakon jučerašnje runde dijaloga premijera Kosova i Srbije. Najveća je zabrinutost, međutim, u vezi s održavanjem izbora, naglašava naša Amra Zineli.
Obzirom da u Briselu nije postignut sporazum o glasačkim listićima za lokalne izbore, na Kosovu se vodi rasprava da li se time rizikuje održavanje izbora. Zabrinutost izrađuje predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, navodeći da Kosovo nije u povoljnoj poziciji zato što ovaj proces ima velike političke implikacije. Osjetljivost ovog pitanja je visoka i politička. Znamo da je to odluka CIK-a, ali ipak politička. U pitanju je takva situacija da moramo biti oprezni. Radi se o integraciji severa i neke stvari se moraju progutati kako bi došlo do integracije. Ali ne smemo da se žurimo i da nisko padamo. Iz tog razloga možda i nije postignut dogovor oko toga. Nadamo se da ćemo pronaći neki način kako bi se izbori održali, kazao Haradinaj danas u Štrpcu. Jučerašnja runda dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu je završena bez sporazuma o lokalnim izborima, telekomunikacijama i energetici. U saopštenju posrednice u dijalogu Ketrin Ashton navodi se da će sljedeća runda razgovora uslediti 8. septembra i da su obojice premijera izrazila spremnost da učine sve kako bi lokalni izbori na Kosovu protekli u fer i poštenoj atmosferi uz najveću moguću izlaznost. Kosovski premijer Hašim Tači je jučerašnje razgovore opisao korektnim, dodavši da se uskoro može očekivati dogovor oko telekoma i energetike, dok je premijer Srbije Ivica Dačić navodio da oko telekomunikacija skoro sve usaglašeno, te da veći problemi postoje oko energetike, dok je za glasačke listiće za novembarske izbore nužna racionalna odluka. Ali bez obzira na te izjave, analitičari u Prištini smatruju da se u Briselu ipak postižu sporazumi u vezi diskutabilnih pitanja. Behlul Beći navodi da su izjave suprotne zato što obe vlade ne žele reakciju javnosti u vezi postignutih sporazuma. Izjave u javnosti zapravo dokazuju suprotno, jer i ako se ne priznaje da ima rezultata, verovatno je da se pitanje konkretizacije sporazuma postiže, a da javnost ne zna. U tom smislu, kada je u pitanju nastavak dijaloga, moramo biti veoma radoznali u analizama onih pitanja o kojima se ne govori, a koje se inače sprovode. Iz tog razloga postoje reakcije i opoziciju u Srbiji, ali i nezadovoljstvo među političkim partijama na Kosovu, jer se odjednom dešavaju stvari koje nisu bile teme razgovora, kaže Beće. On još dodaje da javnost nije spremna za neka pitanja ni na Kosovu ni u Srbiji, a i međunarodna zajednica je svjesna da se razgovori vode u suprotnosti principima Evropske unije. Iz tog razloga je bolje da se postižu rješenja bez znanja šire javnosti, kako se ne bi došlo do ometanja tokom sprovođenja dogovora. To je glavni razlog zašto javnost nije upoznata sa onim što se zapravo dešava, kazuje Bećaj. Ašpend Kursani iz Instituta za istraživanje i politički razvoj Kipret navodi da nepostizanje sporazuma oko energetike i telekomunikacije je slična situacija ranije runda dijaloga, kada bi se premijeri sastali nekoliko puta oko jednog te istog pitanja. To je zato što oba premijera žele javnosti da stave do znanja kako su ovi pregovori teški, ali zapravo smatram da oni već imaju rešenje za energetiku i telekomunikacije, te da su u pitanju samo detalje oko koji razgovaraju, kazuje Kursani. A iz Centralne izborne komisije, međutim, kažu da je poslednji rok za određivanje dizajna glasačkih listića 25. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Uvjeravajući Srbe sa sjevera da izađu na lokalne izbore, Beograd je sve karte stavio na priču o statusnoj neutralnosti briselskog sporazuma i izbornog procesa. Ali ako to uvjeravanje ne bude uspješno, ceh će platiti Srbija i njeni građani, poručuju iz Beograda Branka Trivić.
Za obeležavanje listića za novembarske izbore nužna je racionalna odluka, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić, uz insistiranje na stavu da na listićima ne treba da stoji državni grb Kosova. Zatražio je usto i produženje roka za registraciju birača izbornih lista. Svu artiljeriju u ubeđivanju Srba sa severa Kosova Beograd je stavio upravo na kartu statusne neutralnosti izbora, ali pitanje je koliko će na izgled listića moći da utiče. Šef Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun veruje da će reakcije iz Brisela i Vašingtona, kako kaže, prinuditi Prištinu na racionalno ponašanje i da će se postići dogovor o dizajnu glasačkog listića.
Postalo je evidentno da Priština pokušava da svojevrsnom obstrukcijom prvog briselskog sporazuma u fazi njegove primjene promeni njegovu suštinu. A suština je da je taj sporazum statusno neutralan. I upravo Priština igra jednu neprihvatljivu igru po pitanju održavanja lokalnih izbora, jer temeljni stup prvog briselskog sporazuma je održavanje lokalnih izbora i formiranje zajednice srpskih opština. Ali ja verujem da posle jasnih i veoma uverljivih poruka koje su stigle iz Brisela i Vašingtona, da će se u narednom periodu postići prihvatljiv dogovor za jednu i za drugu stranu oko izgleda glasačkih listića.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo, ocenjuje da je nerealno očekivati brza i laka rešenja.
Ako neko očekivao da će oni na nekoliko sastanaka rešiti sve, baš sve, onda su potpuno nerealni u tim očekivanjima i mislim da mnogi u Briselu pokušavaju da iskoriste moment, ne baš dobro namerno prema Srbiji, računajući da je Srbija po svaku cenu zainteresovana za dobijanje datuma, pa je u tom smislu neotporna na pritiske. I sad je to forsiranje brzine, zapravo pokuša se iskoristi situacija u kojoj Srbija željno očekuje datum, a pritom taj datum visi u velikoj meri o koncu zbog dobrog ili lošeg raspoloženja pojedinih članica Evropske unije, koje su, uzgred rečeno, među zemljama koje forsiraju tu brzinu.
Čini se da insistiranjem na izgledu biračkog listića Beograd kupuje vreme kako bi se što bolje organizovao i možda čak i izdejstvovao produžetak roka za podnošenje partijskih izbornih lista, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, ali i upozorava da je od simbola i simbolike mnogo važnija poruka šta Srbi dobijaju ako izađu na izbore.
Simbol jeste sigurno važan, ali čini mi se ne toliko, jer će sve više i više biti jasno ono što piše u Briselskom sporazumu, a to je da su ovi izbori organizuju pod zakonodavnim sistemom Kosova i da je sporazum iz Brisela u stvari sporazum o jednoj vrsti integracije tri opštine na severu u okviru kosovskog sistema. To je sigurno jako bolno za Srbe na severu Kosova, naročito imajući u vidu vrlo veliku nepripremljenost za ovakav razvoj događaja, imajući u vidu otpor koji pokazuju predstavnici kosovskih Srba sa severa. Dakle, to je dosta teško sprovesti, zato je insistiranje na tim formalnostima u vezi sa oznakama na samom listiću dosta važno, da bi se reklo da evo ovi izbori se održavaju po statusno neutralnim uslovima i tako dalje. Mislim da je mnogo važnije od toga poruka šta Srbi dobijaju, odnosno šta ne dobijaju izlaskom na izbore, i svaki neuspeh u vezi sa briselskim procesom će se na neki način obiti o interese Beograda i vlada Srbije će se smatrati odgovornom za kako za sprovođenje u vidu pozitivnog mišljenja Evropskog saveta za kandidaturu i s druge strane smatrati se odgovornom za negativne posljedice odluke da Srbi ne učestvuju ili izađu u nekom manjem broju.
Imajući u vidu strah u Briselu da će na severu Kosova biti nedovoljna izlaznost Srba i da je vremena do izbora ostalo veoma malo, postavlja se pitanje da li je Beograd učinio maksimum i da li je na najproduktivniji način uveravao tamošnje građane da je izlazak na izbore u njihovom interesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Iz drugog u prvi plan.
Posebni odjel za organizirani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv ukupno 32 osobe u okviru, kako se to birokratski kaže, predmeta protiv Darka Eleza i drugih. Optužene se tereti za neka od najtežih krivičnih djela organiziranog kriminala koja su počinjena u proteklih 10 godina. Trojica optuženih su u to vrijeme čak bili službenici sigurnosti i granične policije. Veći broj optuženih državljani su Bosne i Hercegovine ili Srbije, a jedan broj njih nalazi se već na izdržavanju kazne u Srbiji. Optužnicom nije obuhvaćen Naser Keljmendi, koji je prošle godine tokom operacije hapšenja kodnog naziva Lutka pobjegao. Za njega konkretno tužilaštvo sprema novu optužnicu. O najopsežnijoj optužnici u postratnoj Bosni i Hercegovini, Marija Arnautović.
Policija! Policija, ruka! Policija! Policija, ruka! Policija, ruka! Ostani tako, ne mrdaj!
Ovako su prije godinu dana pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske i MUP-a kantona Sarajevo u jednom danu u nekoliko gradova uhapsili više od 20 ljudi. Svi su bili pripadnici dvije kriminalne grupe, jedne na čelu sa Darkom Elezom i druge kojom je rukovodio Naser Keljmendi, koji je uspio tog dana da pobjegne iz Bosne i Hercegovine. Hapšenja su se nastavila i tokom godine, a danas je podignuta optužnica protiv 32 osobe. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubeši.
32 osobe su optužene koje se terete za teška kaznena djela počinjena u proteklih 10 godina. Dakle, radi se o 5 nerazjašnjenih teških ubojstava na području istočnog Sarajeva, 4 pljačke transporta novca i banaka u iznosu ukupnom od oko 10 milijuna konvertibilnih maraka, planiranje i 2 pokušaja ubojstva Đorđa Ždrale u istočnom Sarajevu.
Novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović godinama je pisala o pripadnicima ovih kriminalnih grupa. Smatra da je istraga i optužnica u slučaju Darka Eleza i ostalih važna za razbijanje kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini, ali i upozorava.
Podsjetit ću da je u gotovo isto vrijeme kada je izvedena akcija Lutka, izvedena je još jedna druga akcija, dakle tužiteljstva BiH i CP, Bosna, gdje se radi o stotinama milijuna maraka koje su pronevjerene iz budžeta, odnosno utajene, a da u ovom slučaju još uvijek nemamo optužnice, niti imamo ikakvih najava iz tužiteljstva BiH kada će ta istraga biti završena.
Naser Keljmendi, koji je umakao policiji u Bosni i Hercegovini, nije se našao među danas optuženim, no u državnom tužilaštvu najavljuju novu optužnicu protiv njega. Tvrde da će to biti uskoro.
Tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv njega i on će ubrzo biti optužen za organizirani kriminal u vezi sa ubojstvom Rameta Delalića 2007. godine. Ovisno od odluke suda na Kosovu, on će se procesuirati pred pravosuđem Bosne i Hercegovine ili pravosuđem Euleksa, a tužiteljstvo BiH prikupilo je dovoljno dokaza kojima dokazuje njegovu krivnju i uskoro će biti podignuta optužnica.
Nakon hapšenja u operaciji Lutka, mediji su pisali o tome da je Naser Keljmendi uspio pobjeći jer je na hapšenje upozoren preko naslovnice dnevnih novina, čiji je vlasnik tada bio aktuelni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, što je on naravno negirao.
Vi imate teze da je neko s Keljmendijem prijatelj. Znači da postoji to prijateljstvo, neko bi mu ilegalno javio, ne bi mu to slovo preko naslovne strane avaza.
Godinu dana kasnije, kao ministar sigurnosti, diplomatski odgovara na pitanje zbog čega Keljmendija nema na optužnici.
Vi znate da sam ja legalista, ministarstvo sigurnosti ne smije da se miješa u operativni rad Agencija za provođenje zakona, a još manje da komentariše ponašanje i odluke tužilaštva.
Trojica danas optuženih u vrijeme izvršenja krivičnih djela bili su uposlenici SIPE, granične policije Bosne i Hercegovine i MUP-a kantona Sarajevo. Veći broj optuženih su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, a jedan broj njih nalazi se na izdržavanju kazne u Srbiji. Novinarka Suzana Mijatović vjeruje da će na sudski proces uticati i činjenica da se dio optuženih i onih koji to trebaju biti nalaze van granica Bosne i Hercegovine.
Svakako da će na taj proces itekako utjecati činjenica da je Elit kao prvo sumnjičeni, kao vođa te kriminalne organizacije, da mu se neće suditi u BiH. Prema posljednjim informacijama koje ja imam, dakle nakon se srbijansko pravosuđe odbilo njegovu ekstradiciju, njemu bi se moglo suditi u Srbiji, ali bi svakako činjenica, dakle, da su i svjedoci i da se sam kriminal kojemu se stavlja teret počinjen u BiH itekako moglo utjecati na taj sudski proces. Isto je tako slučaj i sa Keljmendijem, poznato što kad je Keljmendij u pitanju, mi nemamo uhapšen gotovo nijednog važnijeg člana njegove kriminalne organizacije, niti u ovom trenutku znamo, mislim, sa kakvim dokazima tužiteljstvo BiH raspolaže.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ilija Gorjačev traži pomoć predsjednika Srbije, tako bi mogao glasiti naslov sljedećih minuta. Govorimo o osnivaču desničarskog pokreta Ruski obraz, koji je od maja u pritvoru. Samo dva dana uoči odluke apelacionog suda o eventualnoj ekstradiciji, Gorjačevi advokati su se obratili Tomislavu Nikoliću da bar on spriječi povratak tog desničara u Rusiju. Advokati tvrde da u zatvorniku nema krivice, osim što je desničar, priča Ljudmile Cvetković.
Ruske vlasti ga terete za više teških krivičnih dela, povezanost sa ubistvima, krijumčarenje oružja i stvaranje kriminalnih organizacija. Za njegovu odbranu ovaj postupak protiv ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva je tek progon iz političkih razloga. Njegov advokat Mark Feigin, nakon što se obratio predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, izašao i pred beogradske novinare sa tvrdnjom da je ultradesničar Gorjačev tek samo žrtva ruskih tajnih službi.
Djelo u tom što Ilija Gorjačev...
Gorjačev je bio jedan od organizatora takozvanih zvaničnih nacionalističkih organizacija kao što je Ruski obraz. Ovim organizacijama je pomagala vlast jer je htjela da ih kontroliše preko službi bezbednosti, ali u jednom trenutku oni su se otrgnuli kontroli.
Vyšli ispod kontrole.
Advokat Mark Feigin ima i odgovor na naše pitanje otkud onda tolike optužbe ruskih vlasti protiv Gorjačeva i to za tako teška krivična dela. Kaže da su u Rusiji priprema velika borba protiv nacionalista i da im je zato potreban Gorjačev.
On ni u jednom prestupljenju
nikada nije bio neposredni izvršilac. Optužen je kao ideolog, on je bio političar i nikakvim nasiljem i krivičnim delima nije se bavio.
Međutim, urednik ruskog servisa našeg radija Andrej Šari kaže da se tvrdnje Gorjačeve odbrane možda mogu posmatrati i kao pokušaj iskorišćavanja aktuelne političke situacije u Rusiji, kako bi se preko nje ovaj ekstremista predstavio kao još jedna žrtva političkih procesa kojih čini se u njegovoj domovini i ne manjka. Ali, kaže Šari, neophodno je razdvojiti politiku od nacionalizma i kriminala koji se događa u Rusiji. On podvlači da je Gorjačeva biografija obeležena nizom kriminalnih slučajeva sa kojima se on dovodi u vezu.
Koje su bile vezane sa ubistvoma nekih poznatih liberalnih pravnika, a ljudi drugoj nego što ruska nacionalnosti, ali što se tiče da on je jedan od vođa nacionalističkoj mlađoj poziciji u Rusiji, to je istina. I istina je da on je umješan u nekoliko vrlo sumnjivih procesa, vrlo kriminalnih, žestokih, brutalnih ubistva.
Ekstradiciju Ilije Gorjačeva željno očekuju u Rusiji. To bi se moglo reći po komentaru koji je za naš radio dao tamošnji politički analitičar Nikolaj Petrov. On ukazuje da se vlast Vladimira Putina nalazi u neprekidnoj potrebi balansiranja napetosti između dominantnih ruskih nacionalista i drugih nacionalizama.
That's why Putin personally...
Tu se krije razlog zbog kog je Vladimir Putin lično veoma involviran u sve slučajeve koji su vezani za konflikte između ruskih nacionalista i drugih nacionalista, odnosno one slučajeve koji proizlaze iz rasta ruske nacionalističke ideologije. Kada Zapad opisuje Putina kao nacionalistu i kao osobu koja je generalno protiv demokratije, nema u vidu da takav stav ne važi za ruske nacionaliste koji njega doživljavaju kao izdajnika, kao lidera koji ostvaruje kontakte sa Zapadom na štetu ruskih nacionalnih interesa. Zbog toga mislim da su svi slučajevi koji su povezani sa nacionalizmom veoma važni za Kremlja, uključujući slučaj Ilje Gorjačeva.
Petrov napominje da takve okolnosti dovode režim Vladimira Putina u poziciju konstantnog preispitivanja sopstvenih stavova koji proizilaze iz ideja ruskog nacionalizma. To preispitivanje pak nameće jednostavna okolnost. Rusija nije jednonacionalna, već naprotiv, poput nekad Sovjetskog saveza, državu koji dalje živi veliki broj različitih nacija.
Zbog svega toga je vlastima veoma važno da demonstriraju svoju rešenost da kazne sve one koji se suprotstavljaju ovom kursu koji je za Putina veoma bitan.
U iščekivanju odluke apelacionog suda u Beogradu nameće se pitanje kakve su veze ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva kako sa srpskim desničarima, tako i sa političarima u zemlji, u kojoj je prema medijskim navodima pre hapšenja radio kao akreditovani novinar 3 godine. U tom periodu zabeležen je njegov intervju sa bivšim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Najbitnije je, međutim, to što je inspiraciju za osnivanja pokreta Ruski obraz pronašao u organizaciji Obraz, onoj koju je srpska policija označila kao klerofašističku, a čije je delovanje Ustavni sud zabranio pre godinu dana. Upravo je slučaj Gorjačev novi dokaz da postoji ozbiljna povezanost ultradesničarskih organizacija iz Rusije i Srbije, kaže Zoran Petakov iz Novosadske antifašističke akcije.
Najveća opasnost je da oni svi pobegnu ovamo, niko je zakon goni, i da onda se srpska ultradesnica militari organizuje po ruskom sistemu.
Petak je dan odluke za Gorjačeva. Apelacioni sud u Beogradu tada će prelomiti da li da dopusti njegovu ekstradiciju, ali i ako bude vraćen u domovinu, u Srbiji će ostati upamćeni kao pokazatelj opasnih veza između ekstremnih grupa, onih kojima, a iskustvo to pokazuje, granice previše i ne znače. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Da, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u 7 mjeseci ove godine u Crnoj Gori ubilo 76 ljudi. Šta su moguća objašnjenja, govori psihijatar Borislav Mitrić.
Otprilike u jedno bi se mogla svesti odgovor, ne mogu da iscrpim ovakav način života. Zato na narodna poslovica, imati pa nemati, u stvari najteže je nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije imao dosta toga.
Porez je najteža muka za male privrednike u Srbiji. Kako sastavlja kraj s krajem, govori čuvena krojačica Kaja.
Najteže. Nema, evo sedi, vidite, ubija me i porez. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam, a nemamo dakle da platim.
A može tako da se živi i da se radi?
Pa ne može, mučim se, sin. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
50 godina od čuvenog govora Martina Luthera Kinga I have a dream, njegova porodica i dalje naplaćuje autorska prava.
Oni koji su poznavali Martina Luthera juniora tvrde da se taj borac za ljudska prava sigurno prevrće u grobu zbog odluke njegovih nasljednika. King je sebe uvijek vidio kao lik u službi mnogo veće i univerzalnije ideje. Bill Rutherford, bivši direktor Južne hrišćanske konferencije, kaže: "On je stavio svoj život na kocku zato da ideje komuniciraju, ne zato da ih se prodaju."
Dobro došli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Posredstvom interneta sve su češći pozivi određenih grupa, uglavnom pripadnika selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, koji pozivaju na džihad, sveti rat u Siriji. U jednoj od video poruka se tvrdi kako su spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Asada. Na ovakve pozive nema odgovora BH zvaničnika, a šute i sigurnosne službe. Mladi ljudi za to vrijeme idu u Siriju. Priču ima Selma Boračić.
Prema informacijama policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, u Siriju su otišla 52 muškarca. Njih 32 su se vratili, dok ih je 20 ostalo. Iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišli organizovano preko Turske, tvrdi član porodice jednog od njih, za kojeg kaže da je ostavio nezbrinuto četvero djece i suprugu, te oproštajno pismo s obećanjem da će imati sve kada se on vrati.
Čao iz Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Prije dva mjeseca na video servisu LiveLeaks pojavio se snimak BH Selefija koji su, tvrdi autor, spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Na videu se pojavljuje 9 muškaraca naoružanih automatskim oružjem. Oni će se, kako piše u opisu videa, pridružiti pobunjenicima u sirijskom gradu Hama. Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini se ne oglašavaju. Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji nema, a povodom ovoga još uvijek nije pokrenuta ni zvanična istraga. To je rezultat različitih stajališta unutar bošnjačkog političkog i vjerskog vrha u BiH, smatra novinar Esad Hećimović.
Ako pogledamo u međunarodnim razmjerama, šejh Jusuf Kardavi je ta osoba koja poziva na džihad u Siriji, ali ako pitate samo iz Bosne i Hercegovine, onda ćete vidjeti da je šejh Jusuf Kardavi ovdje dočekan i od strane novog rejsa Kavazovića, i od strane starog rejsa Cerića, i od strane člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, i da niko nije neki način u javnosti osporio takav njegov poziv na džihad u Siriji. Dakle, kako mi sada možemo kritikovati mladiće koji idu na džihad u Siriji, a da istovremeno one koji javno to pozivaju ne pitamo za njihovo stajalište?
Da novinari nisu pitali, niko od zvaničnika u BiH ne bi progovorio ni riječ o ovome. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić bio je ipak prinuđen da otkrije neke, kako kaže, ideje kako spriječiti ovakve situacije.
Državljani Bosne i Hercegovine ne bi trebali učestvovati u bilo kojem ratnom sukobu bilo gdje u svijetu. U tom smislu se i pojavila ideja da se zakonski reguliše jedna vrsta zabrane da građani BiH mogu učestvovati u stranim vojnim snagama ili na ratištima izvan Bosne i Hercegovine.
Na pozive BiH mladićima da se pridruže borbi pobunjenika u Siriji protiv Asadovog režima nije ostala nijema Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. U hudbi od 23. augusta 2013. Rejs Ulema Husein Efendija Kavazović u džamiju u Stocu je rekao, citiramo:
"Osuđujem zlo i nasilje, pozivanje na nasilje i prijetnje, to nije put vjernika. Širenje sektaških učenja i pravaca je štetno u Bosni i Hercegovini i djelovanje s tih pozicija je neprihvatljivo."
No dok se državljani Bosne i Hercegovine većinom pripadnici selefijskog pokreta dobrovoljno prijavljuju za odlazak na ratište u Siriju, sirijski državljani bježe spašavajući goli život. Jedan od njih koji je uspio pobjeći sa suprugom i troje malodobne djece je Hasan Barhani. U potrazi za slobodnom teritorijom prvo je došao u Bosnu i Hercegovinu, a onda otputovao u Švedsku.
Tako užas nije vidlo, ja mislim, nije historija ratovanja, ni takve zvjerstva da je tako režim bombarduje svoje ljudi, razumijete, tamo ne možeš biti slobodan, nikad oslobodiš ovaj teritorij, zašto poslije teritorija dolazite avijacije i, mislim, bukvalno sve to je sruši, sve. Tamo ljudi, vjerujte, ne znaju gdje bježati, nemaju kut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz drugog u prvi plan.
Ekonomska kriza i osjećaj beznađa u Crnoj Gori iz godine u godinu uzimaju danak. Sve je veći broj samoubistava, zbog čega je crnogorski bilans daleko iznad evropskog pa i svjetskog prosjeka. Ljekari, psiholozi i sociolozi daju gotovo isti odgovor na pitanje zbog čega je to tako. Detalje ima Predrag Tomović.
Za 7 mjeseci ove godine crnogorska policija je registrovala 76 slučajeva suicida, od čega u Podgorici čak 24. Statistika izračunala i da je stopa suicida u Crnoj Gori veoma izražena, iznosi 20 do 25 samoubica na 100.000 ljudi, dok je u svijetu taj prosjek 16, u Europi 13 osoba koje dignu ruku na sebe. Da bi se jedno samoubistvo desilo, treba čovjeku da se dogodi mnogo toga, jer je ono uslovljeno sa više faktora i gotovo nikada se ne dešava zbog jednog razloga. No glavni okidač za suicid je depresija, kaže poznati psihijatar Borislav Mitrić. Tokom dugogodišnje prakse susretao se sa pacijentima kod kojih je teška ekonomska situacija izazvala depresiju i beznađe.
Kao što su, na primjer, bili visoki vojni oficiri i ljudi od položaja, pa su morali da čekaju da dođu do namirnica, kad je bilo nestače svega i svačega, da jednostavno nisu mogli to da podnesu i vrlo lako su se odlučivali da izvrše autoagresiju, odnosno pokušaj samoubistva. Nažalost, bilo je realizovanih priča, a bilo je ljudi koji nisu analizovali, pa sam imao priliku sa njima da razgovaram i da vidim šta je to. Od prilike u jedno bi se mogao svesti odgovor, ne mogu da istrpim ovakav način života. Eto, na narodna poslovica, imati pa nemati, u stvari najteže nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije imao dosta toga.
Prije Podgorice, koja je sada prva po broju samoubistava, tu neslavnu poziciju decenijama unazad imao je Nikšić kao nekada industrijski grad. Profiličar Milisav Popović, inače Nikšićanin, kaže da su nekada samoubice bile uglavnom starije i bolesne osobe i da ga zabrinjava što se na taj čin u posljednje vrijeme sve više odlučuju i mladi.
Omladina koja nije sposobna da se suoči s određenim problemom ili sa nekim svojim velikim gladim ili željama koje ne mogu dutole, opet kreću ka toj fatalnoj stazi. I opet, naravno, ona vulnerabilna grupa ljudi kao što su narkomani, kao što su ljudi sa određenim već prisutnim organskim labilnostima, vrlo su spremni da sebi oduzmu život i u suštini ne treba im mnogo da im ta inicijativa bude glavna ili primarna. Ono što mene nekako zbunjuje jeste nedostatak odgovora od strane zajednice ili države, ako već hoćete, nepostojanje tih call centara kao prvog koraka u pokušaju da se sve to smiri.
Društveni kontekst je taj koji najčešće primora nekog emotivno labilnijeg pojedinca da digne ruku na sebe, smatra profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Ako u društvu imate 8250 nezaposlenih visokoškolaca, ako nezaposlenost bilježi tako ipak nagli rast, ako preko 60% ljudi ne vjeruje drugim ljudima, to automatski znači da ne vjeruje ni sistemu, jer u tom sistemu ne služe vanzemaljci nego opet ljudi, znači da u toj krizi povjerenja i u jednom beznađu da se mogu pronaći adekvatni materijalni nekakvi izvori za preživljavanje, nije moguće da takav društveni kontekst ne izazove ovakve ili onakve probleme.
To što među osobama koje su počinile samoubistvo prednjače muškarci, za profesoricu Jelušić je pokazatelj da je i tradicionalni mentalitet taj koji u pojedinim slučajevima dovodi do tragičnih posljedica.
To vjerovatno dugujemo i tradicionalnom mentalitetu Crne Gore, u kojoj je muškarac taj koji bi trebalo, barem po onom nekom istraživanju, gdje većina Crne Gore odgovara na pitanje ako u porodici dvoje radi, to treba da bude jedno radi, to treba da bude muškarac. Tako da je kod njih vjerojatno hipertrofirano to pitanje odgovornosti i obaveze da oni odgovore potrebama porodice ili da oni budu zaduženi za stvore okvir u kojem će porodica funkcionisati.
Stručnjake i javnost posebno brine što je samoubistvo na drugom mjestu kada je riječ o razlozima smrti adolescenata i mladih u dobi od 18 do 24 godine. Iako se u drugim državama najveći broj suicida dešava u proljeće, kod nas je to u tri najtoplija mjeseca, junu, julu i avgustu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nove ideje i visoka tehnologija u Bosni i Hercegovini nemaju šansi. Malo para i neprepoznavanje kvalitetnih inovativnih projekata dovode i do takozvanih reverznih migracija. Sposobne se prosto tjera iz zemlje. O tome zorno svjedoči slučaj Banja Lučanina Željka Petrića, čije su inovacije mogle donijeti višestruku korist Bosni i Hercegovini, da je bilo pameti u nadležnim institucijama. Rezultat na koncu, Petrićevi projekti sele preko granice, kaže naša Maja Bilajac.
Vlada Republike Srpske odbila je financijski podržati inovacije Banja Lučanina Željka Petrića, kojima se obezbjeđuje efikasan, jeftin i softverski kontrolisan remont trafostanica. Riječ je o predratnom, nedovršenom projektu tog inovatora, koji je osvježen novim idejama poput vještačke inteligencije i biznis planom. Petriću, koji ima prototip u završnoj fazi, trebalo je 30.000 maraka da inovaciju dovede do probnog rada. U budžetski tankom Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske ponuđen mu je desetak puta manji iznos.
Ja sam dobio 2700 maraka. Krema za bure na licu je dobila više, ne bila bolje rangirana.
Petrićeve inovacije su u domenu razvoja visoke tehnologije, s čim se vlada Republike Srpske nije znala ili htjela nositi. Ovaj inženjer pojašnjava inovaciju u odnosu na postojeći sistem remonta trafostanica.
Obično se to ručno premata, reže, jedan proces koji zahtjeva struku i vrijeme. E sada, ovdje se na ovaj sistem stavi izgoreo namotaj i imamo jedan drugi dio tog sistema koji ima dvojnu ulogu. Ima ulogu zatezača žice, a ima ulogu i pomoćne motalice. I sada odmata izgorjelu žicu s tog namotaja, automatski vrši snimanje tog namotaja i geometriju i sve to što treba tehnologu. I onda se na taj dodatni sistem stavi odgovarajuća žica i napravi se novi namotaj, klonira se.
Druga inovacija, objašnjava Petrić, je suštinska. Senzori šalju podatke o stanju cijelog sistema u satima kada pogoni ne rade, a snima se također i ono što se radi na samoj mašini, koliko je kilograma bakra namotano, a koliko je otišlo u škart. Sve to korisnik može da dobije na mobilni telefon ili laptop u realnom vremenu.
Prati se kamerom tačka namatanja, eventualne mikroprskotine i sve to obrađuje se u realnom vremenu i zaustavlja se na vrijeme, tako da operator može intervenisati, odnosno tehnolog donijeti odluku.
Petrić pojašnjava da se sistem iznajmljuje uz fiksnu ležarinu, a sa korisnikom se dijeli procenat zarade koji se može sa sistema očitati u svakom trenutku. Projekat bi se kroz partnerstvo s entitetskom vladom predstavio Evropskoj uniji u dvostrukoj ulozi. Kao rješenje problema remonta trafostanica u lokalu resursima Republike Srpske, ali i kao mogućnost za pružanje tih usluga u regionu. Mogućnosti inovacija, ali i spas za vlastitu proizvodnju, prepoznali su u banjalučkom preduzeću Kosmos, koje se nalazi pred stečajem. Zaposleni su predložili da se investira u jednu presu i uz Petrićeve inovacije pokrenula bi se proizvodnja takozvanih zalivenih trafostanica. To bi omogućilo zadržavanje oko 100 radnih mjesta i izvoznu proizvodnju. Projekat je ponudio entitetskom ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, kao i direktorici Elektroprivrede Republike Srpske Branislavi Milekić. Odbijen je na obe adrese.
Znači, običnim telefonskim razgovorom, ništa službeno mailom, na što bi se mogao pozvati. Da, gospođa Milekić nije zainteresovana za to, kao ni resorni ministar i to je to.
Stav nadležnih institucija prema inovativnim projektima, ali i ograničenja i teškoće poslovanja u Republici Srpskoj, uputili su Željka Petrića u susjednu Hrvatsku, u kojoj se danas firma može registrovati za 10 kuna. Ovaj inovator kaže da ga registracija i godišnji fiksni troškovi održavanja u članice Evropske unije koštaju kao notar u Republici Srpskoj, istoj onoj u kojoj vlada uporno najavljuje giljotine propisa i olakšice firmama u poslovanju. Zbog toga je inovator Željko Petrić postao dio reverzne migracije, one u kojoj su vrata visokotehnološkim projektima zatvorena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Kako platiti porez, dilema je koju sve češće u posljednje vrijeme imaju privatnici u Srbiji. Zanatlije i vlasnici malih firmi izmiruju obaveze, iako jedva sastavljaju kraj s krajem, dok s druge strane velike kompanije duguju desetine miliona eura poreza. I ne sekiraju se, kaže Zoran Glavonjić.
Nekada se u čuvenoj krojačkoj radionici Kaja, koja postoji od 1960. čekalo na red za šivenje odela. Majstori šnajderskog zanata jedva su stizali da skroje sve što poželi običan svet, ali i mnoge poznate ličnosti iz cele Jugoslavije, a danas ispred ove radnje u centru Beograda stoji samo vlasnica Stojana Milenković, jer posla i para odavno nema.
Nema, evo sedi, vidite. Bilo je do pre 5 godina moglo da se, ali pa sada već ljudi ne imaju. Recimo, meni stoje stvari po 3 godine koje nisu podigli. Jako skromno živi. Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam i to tako stoji.
Zbog čega?
Pa nemamo dakle da platim. Kad bi bilo posla kako je bilo, ali sada nema.
A može tako da se živi i da se radi?
Pa ne može, mučim se sina. Šta da kažem, vidite. Nema.
Osim malih firmi, problem sa izmirivanjem obaveza prema državi imaju i privreda, velike kompanije i javna preduzeća, pa je tako nedavno otkriveno da je vranjski Simpo, čuvena fabrika za proizvodnju nameštaja, na vrhu liste prekršilaca jer na ime poreza i doprinosa duguje čak 50 miliona evra. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, koja zapošljava 130 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da redovno plaća porez, iako ima godišnje troškove od 1 milion evra, ali da je veliki problem u sistemu to što ima mnogo privilegovanih.
Poreska evazija je nastala tako što je zloupotrebljavana politička i partijska moć da neke amnestirate, a neke kao mene blokirate zbog 1400 dinara, odnosno knjigovodstvene greške. Jedini krivac je država, pošto smo mi vodili socijalnu politiku preko svih javnih preduzeća, institucija, državnih firmi kojima smo dozvolili da ne plaćaju tu najsvetiju obavezu. Sad je to eskaliralo.
Nakon dramatičnih upozorenja da je naplata mala, država je tek nedavno zapretila da će uvesti nultu toleranciju prema dužnicima i najavila da od poreza i akciza očekuje od 630 miliona do 740 miliona evra mesečno. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da dobre naplate neće biti sve dok porezi budu visoki.
Znači, vi se možete na glavu postaviti, ako vama država otima koliko otima naša, a daje vam za uzvrat jako malo, nećete u tome uspjeti. To nigde nije uspjelo. Apsolutno, država vam ne daje ništa. I onda se pitate, ako ste vi uspješan čovjek, ako doprinosite najviše ovom društvu, osjećate se kao magara. Kada pogledate nivo poreza i onda pogledate, recimo, kakvi su autoputevi u Srbiji, vi se pitate zašto dajete akcize na gorivo. Stalno imate taj sistematski osjećaj da vi ste u stvari na neki način pljačkani od vlastite države.
Za male firme predaha nema, jer iskustva preduzetnika pokazuju da kašnjenja ne sme biti. Nina Vukasović, koja sa porodicom posljednje 3,5 godine vodi kafić u centru Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve teže plaćati porez.
Jer od ukupne zarade, da kažemo, oko 70% država uzima. Od nas četvora koji se ovdje radimo, samo je dvoje prijavljeno zaposleno, jer ne bismo mogli inače da izdržimo.
Obzirom na ovakvu situaciju, je li tvoj posao ima perspektivu, hoćeš nastaviti to da radiš?
Pa nemam drugog izbora, nažalost. Moja mama je arhitekta, tata mi je bio filmski snimatelj. Igrom slučaja, situacija u zemlji su ostali oboje bez posla i ovo je nešto što nam je, da kažem, nametnuto. Ako nastave ovakve situacije, bit ćemo prinuđeni da zatvorimo.
Ekonomisti procjenjuju da je potrebna hitna reforma poreskog sistema u kom bi porez bio sveobuhvatan i usklađen sa mogućnostima obveznika. Tek onda, kaže Milan Knežević, znaće se pravila.
Porez bi trebalo da se plaća na američki način, a znači da ga plaćaju svi i bez rezerve, jednom za uvijek raščisti sa nedisciplinom, inače će pasti budžet u roku od godinu dana.
Do nekih novih zakona i svjetskih standarda, mali ljudi u Srbiji nastavljaju da životare i snalaze se od mjeseca do mjeseca. Krojačica Stojana Milenković kaže da jednostavno ne zna kako dalje.
Ali ja moram, ne mogu da idem u penziju još, a vreme mi je, jer nemam odakle da uplaćujem taj fond za penziju. Nemam kuću, nemam stan, nemam ništa. A samohrana majka, troje dece, sam i školovala i sve. Morala su deca koje su rođene ovdje da odu daleko da bi mogli da imaju parče hleba. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 50 godina Martin Luther King je naelektrizirao mase svojim čuvenim govorom I have a dream, no ubrzo nakon njegove smrti govor je stavljen pod ključ. Njegovi nasljednici smatraju da je to privatno vlasništvo i tuže sve koji ih koriste bez zaplate autorska prava, govori Biljana Jovićević.
U kasnim poslijepodnevnim satima 28. avgusta 1963. Martin Luther King Jr. probijao se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Washingtonu, mnogo više nego što je ikada mogao i pomisliti. Vruće, ljudi s njegove lijeve strane sjede na travi. Ređali su se cijeli dan govornici, pjevala je Mahalia Jackson, ali svi su s nestrpljenjem očekivali glavnog govornika, predsjednika Južne hrišćanske konferencije. Masa skandira njegovo ime. King se nježno nasmiješio i nekoliko puta ponovio hvala, ali se pljesak ne smanjuje. On gleda u svoj tekst kojeg je do 4 sata ujutro pregledao sa saradnicima. Svaka je riječ morala biti na svom mjestu, jer je bilo izuzetno važno šta će biti rečeno na najvećim ikad održanim demonstracijama protiv rasne diskriminacije. Televizijske su kuće prekinule redovan program i prenosile skup uživo. King počinje čitati naglas na svoj propovjednički način, sporo i tečno.
I have a dream that one day...
Sanjam da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što vjeruju. Da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni sjediti zajedno za istim bratskim stolom.
I have a dream
Sanjam da će moje četvoro djece jednog dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Masa se zatalasala ponesena biranim riječima koje su prodirale do najtananije emocije i stoljetnih ponižavanja. Taj je govor ostao zabilježen u sjećanjima svih generacija kao i pokreta koji su se borili za izjednačavanje prava bijelaca i crnaca. Jedan od posljednjih preživjelih govornika koji se obratio masi ispred Lincolnovog memorijala u glavnom američkom gradu bio je bivši parlamentarac John Lewis. On se danas prisjeća svog odrastanja na američkom jugu. Bio je svjedokom segregacije i rasne diskriminacije. Okusio je gorke plodove rasizma i nisu mu se sviđali. Gledao je natpise bijeli muškarci, obojeni muškarci, bijele žene, obojene žene. Kada bi ušao u kafe u centru grada, ne bi mogao zauzeti mjesto za šankom, nije mogao ući u biblioteku. Divim se tom čovjeku, volim doktora Kinga. On je postao moj junak, moja inspiracija. I sjećam se jako dobro da sam u 1957. u dobi od 17 godina napisao pismo. Rekao sam mu da mi je potrebna njegova pomoć. Otpisao mi je i poslao povratnu autobusku kartu, pozvavši me da se sretnemo u Montgomeryju u Alabami. Dok sam slušao njegov govor, I have a dream, bio sam duboko ganut. Dr. King je održao propovjed za narod, inspirativan govor koji te uzdiže. On je pretvorio mramorne stubove Lincoln Memoriala u savremenu propovjedaonicu. I sjećam se kako govori, sanjam da naš san koji je duboko ukorijenjen u američki san. Ta rečenica predstavljala je naš sve, sve Amerikance. Marš na Washington time je prerastao protest za građanska i postao marš za ljudska prava svih. Bio je to jedan od najvećih govora u američkoj istoriji, koji sanja o slobodi i jednakosti. Prošlo je skoro pola stoljeća prije nego je Martin Luther King dobio svoj spomenik. Avgusta 2011. u okviru National Mall-a podignut je takozvani zid citata sa 14 navoda o ljudskim pravima, čiji je autor King. Ovo je ujedno i prvi spomenik koji su Sjedinjene Države podigle nekom crncu. Uprkos tom odnosu kod kuće, I have a dream slogan inspiracija je mnogima širom svijeta koji se bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirin Ebadi je 66-godišnja iranska advokatica i aktivistkinja za ljudska prava. 2003. osvojila je Nobelovu nagradu za mir, prva Iranka i prva muslimanka koja je dobila ovo vrijedno priznanje. Ona je vodeći zagovornik prava iranskih žena koja stoji na čelu pokreta za reformu porodičnog prava u njenoj zemlji, uključujući i uvođenje zaštite za žene i djecu. Živi u egzilu od 2009. i spornog reizbora Mahmuda Ahmadinejada za predsjednika.
Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus.
Dimitri Makarov, 31-godišnjak, je vođa pokreta mladih za ljudska prava i član pravnog tima koji pruža pomoć ruskim aktivistima. On je zaslužan za uvođenje ključnih promjena ruskog zakona u odnosu policije prema građanima. Želim biti u zemlji u kojoj su interesi pojedinca, sloboda, pravda i dostojanstvo važniji od teritorija ili bilo kojih nacionalnih ili državnih interesa. Poimanje ljudskih prava koje podržavam ne govori o sreći, nego o minimumu standarda koji će omogućiti ljudima da se osjećaju dostojanstveno i slobodno. Sanjam da taj minimum vidim u mojoj zemlji. Nataša Kandić, 67-godišnja aktivistkinja za ljudska prava i osnivač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Njena istraživanja čine ključni dio dokumenata koje koristi Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu. Iako je Kandićeva za Srbiju kontroverzna ličnost, dobitnica je brojnih međunarodnih priznanja. 2005. imenovana je počasnim građaninom Sarajeva, a 2006. hrvatski predsjednik ju je odlikovao ordenom Danice Hrvatske kao priznanje za doprinos u napretku moralnih vrijednosti.
Uvijek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti čutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svijetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata.
28. avgusta 1963. godine odigrao se marš na Washington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i bijelaca u Sjedinjenim Američkim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King Jr. održao svoj čuveni govor I Have a Dream. Ubrzo nakon toga, u aprilu je 1968. ubijen u Memphisu, državi Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podvojenost bila izuzetno jaka. Udovica Martina Lutera i te godine osnovala Centar za nenasilne društvene promjene, koji se kraće naziva i King Center. Ova institucija čuva nasljeđe širom svijeta poznatog pastora. Među ostalima, zaposleni budno prate da se nigdje ne povrijede autorska prava čuvenog govora I Have a Dream. Oni koji su poznavali Martina Lutera juniora tvrde da se taj borac za ljudska prava sigurno prevrće u grobu zbog odluke njegovih nasljednika. Jedno je sigurno, King je sebe uvijek vidio kao lik u službi mnogo veće i univerzalnije ideje. Osim toga je govor držao za javnost, a ne za uski krug prijatelja ili poznanika. Bill Rutherford, bivši direktor Južne hrišćanske konferencije, kaže: "On je stavio svoj život na kocku zato da ideje komuniciraju, ne zato da ih se prodaju." Porodica po američkim zakonima može to držati pod kontrolom još 20 godina, jer se autorska prava okončavaju nakon 70 godina. Dakle, 2038. godine svi će slobodno moći koristiti I Have a Dream u cjelini ili u dijelovima, potpuno je nevažno. Na kraju će govor ipak postati slobodan.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.